Esan Erran irratian. Egunero.
Astelena, astarte, astazken, hortzegun, hortzirala, egun txarrak dira. Astelena, astarte, astazken, hortzegun, hortzirala, egun zailak dira. Beharrek aste ondarra hor dugu, lanetik urrun eguraldi ona. Burua uste eta kezkarik gabe.
Apirila kamalau ditu gaur, astelena, egunero irratsaioa entzuten ari zarete. Egunonimot, Basaburua, Ultzama, Atetz, Odieta, Anue eta Lantz, Esan Erran irratian gaude 107.9 FM-an eta gure webunean ere, amezti.eusen ere. Goizeko 11 arte izanen gara hemen eta ordu bat aterdiak edo arratsaldeko 8ak baldin badira, ba errepikapena entzuten ari zarete. Esan Erran irratia noiz nahi entzun dezakezue amezti.eusen, zuzenekoa bertan entzuteko aukera duzue, baina baita bertan zintzilikatzen ditugun eduki guztiak ere, hau da, irratsaioak osorik, elkarrizketak eta kolaborazioak. Kristalaren bestaldean Garazi Zabaleta Urkiola, mikrofonoan eta teknikan, eta ni Itziar Perez Argoman iznaiz, kaixo Garazi egunon.
Iepa Itziar, astelenon.
Astelenon, zer moduz?
Ongi. Aste hau motxa izanen delako.
Bai, bai.
Bueno, aste hau ez da motxa izanen. Lan astea izanen da motxa, baina astek zazpiegun izaten segituko. Hoi da ona, ez?
Bai, bai. Atzo ezakit nork esaten zuen... Ze pereza bihar astelena, eta bai, eta gero norbait esan zuen bai, baina bueno, aste motza da, eta izan zen egia da, ez nintzen gogoratzen, baina bai. Bueno, lan aste motza da.
Bai, Gipuzkoako irakasleek behintzat ja oporrakin daude. Nik le badituz lagun desente, bai, pues, irakaskuntzan da biltzeanak baino Gipuzkoan, eta ostiraletik oporretan.
Joen.
Bai, bueno. Eldu nitzela biden hortan pentsatzen jarri naiz, eta esan dut. Pentsatzen dut, Nafarroan udako porretan edo, eukiko ditugula Gipuzkoa baino gehioz.
Udan edo aste, osea, urtean zehar beste...
Iru egunok non bat jengo die.
Bai, bai, egunak nik uste berdinak direla, baina erkidego bakoitzean edo bere jai egunak aukeratzen dituzte ez.
Bueno, ongi, ze gaina ez dakit hartu zen Itziar, baina irratsaioekin Bueno, ostegun hontan jazte irratxai horik joren, aste azken arte normal, baina gero bueltatuko gai irratxaioakin 28.
Bai.
Eta ostegun hortan maiatzen bata da.
Bai, berriz ere.
Berriz ere,
lan aste.
Orduan, bueno, buelta ere izanen da, hola, xoabe astekoa.
Oso ongi.
San erran irratiko egunero irratxaioan dependentzia hundia daukenak, joan prestatzen.
Bai, hilabete.
Gara itxarrak heldu zaizkizu. Ba, hori bestela, sagarrotegi nizan
bai, zaz? Bai, larun batean, bai, ba, Hernani aldean ibili ginen. Eta ongi, gustora, baina... bai, gero oso nekatuta, nere... Artu ganun lo egiteko tokian.
Ah, bai?
Bai, zut dugu inoiz egin, baina urtean nala egin genuen, eta ze beti biltzen gara ba, jendean hasten gure bila joateko
yeah.
Ba, behasainera, edo ordizira, eta, bueno, ala ibiltzen gara, eta urtean esan genuen, ba, bus, hartuko dugu lo egiteko zerbait. Eta, baina bat etzegon Hernanin bertan, eta orduan, ba, gutxi gora bera denok batera joan marginen etxera, eta nire lagunek etzuten asmorik etxera bueltatzeko taninengoen neke-neke ginda.
Ah, itxarra izaten da hori, bai. Beste nesperoan, parrandan, bai, jaba jorna sartuta.
Bai, bai, eta bu, ja bukaeran pixka, miseria pixka bat, azkenean beste lagun batekin esan genuen, bueno, gu bagoaz, eta, bai.
Bueno.
Bai, bitxan batan joan ginen. Eta, laxe, bai. Hala ere, uf, geroz eta gehiago kostatzen zait Hernaniko giro hori
bai, ni...
aguantatzea, eh?
Ez naiz, urtek da ez naizela joaten, baina Hernanira jeste naiz maiz, eta ikusten dutan jendetza, kuadrille, askotan mutil bai. Kuadrille oso... Uf, bakizo, bai. Unga-unga bai. Giro hortan, eta ez naiz oso zalea. Giro denetik honen da, eta bai. Seguro parrandan ongo diela toki giro politekin ere, baino, baino bai. Nik behin baino gehiotan gomendatu dizot, Lekarozko sagardotegie, toki paraje politi askoan, gainagu maiatze alde joan ginen lehen gurten, eta urten ere ala joanenga, eta... Iruritako pestak ziren, bueno, ja bastaneko herritako pestak ere hasten die, eta ba, eoten da aukera parrandita iteko, beste giro baten.
Bira.
Hortxe usten dizuet, itziar.
Esanen diet, lagunei, a ber, horretan bai, kasurik egiten dieten. Ba, laxe, zuke bai. Zerbait berezirik egin duzu edo?
Berezie ez. Egie da, ez? Ba, hola ibin ez nahiko lasai, etxetik, ostiralen pintxopoten nola jende asko elkartu ginen. Gero behizaman izan naiz baita ere aste burun.
Mm-hmm.
Eta, buak, pasatu zitzaien hori bai, oso kuriosoa. Behizamako ostatura sartu eta, oi ba, horko kamarerak garazi, eta, ailua. Ba, egual, amabosto gehi urte, ikusten ez nun ezagun lagun esateko gehitxoa, baina bai, ba, garaia baten badakizo kaixo.com modan ontzela,
bai.
Txat bat euskeraz, ba,
bai.
Noiz behinka sartzeko iture banun, eta han, bain ginen, lagun talde bat Euskal Herriko txoko desberdinetako jendea, eta itako bat, baina hori. Egual, amabost urte deus jakin gabe elkarretaz, eta guart, oza, seikun ez autu nindun.
Ja.
Eta nik bera ere, bai, hola nahiko kurioso izan zen.
Jo, eh?
Eta hola, xe, ez dakit zapa ja. Zegi, no? Ja,
rantzuten da.
Zapa! Hemen eporte ide, bai, bueno, azterin bisita esan gendun, lehen gona, eta oiar bat eman zin, oio bat hile, bai, eta, bueno.
Jo,
Bai, zortzik aldea, erauntzi egotazon, kaitze, tximista, motrumoia, eta hortxe aprobetsatu zon txuranez.
Oh.
Ni lata san neon, pelota partidu zide, finalak.
Bai, bai.
Eta, hola xe, bueno, bai, bueno.
Joa.
Dai, disgusto pixkat.
Yeah.
Eta hola, behizama horren, Gipuzkoa profunda, eh?
Bai, Gipuzkoa profunda. bai, han badau, bueno, bikotekan itxendo lan, eta yeah. Noizen behin...
Paraje politxe da, bai. Bai. Guk, bueno, behizama legorretatik ere, bueno, legorretan esarrote politxe badau, eh?
Bai, bai, bira. Apuntatuta hoi ere, zapa, urrengo baterako.
Bai, netzako hoena.
Claro, zu gaina
konparatu itzet eta hobeik ez eta aurkitzen.
Bueno, bueno, zer izanen da txiki, ez? Txiki
bueno,
xamarra.
Bueno, asko die, damazkila, ja, eta aragi eta, bueno, garai baten da entzatu zona eta tortilla eta, bueno, sardoa, dena, dana ona.
Ongi, ongi, babira, hori ere apuntatuta. Bai,
baina, bueno, baita ere jendetza biltzen da, eh? Ni azkenekotan kinto bazkari eta harrituta, baina ze jendetza, eta inorez auture, ez dira, lehorretako zen, manguinen, ba, bueno, gure maieta besten bat.
Ja, yeah,
bai. Harrituta, ze martxa, baina, bueno. Man. Bai, ba, bu, azte gure, bueno, mugitxue baita, eh, bueno, a ber, ostiralen antzerkia izan zen, zean, irurtzunen, a ber, Vidas Irrenovables izan daiteke.
Ez, hori pelikula
larra izan zen. Ah, ez, hori da pelikula, bai, bai, ez, ez, joder. Immatrikulaziona eta...
Ah,
hoi, hoi, lengua zen. Ez, 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 hoi, hoi, ja, despistauta nau.
Zapa, inbeste antzerki eta inbeste gauzik guztu dituzeia, ez?
Juminele larrentzarrea, bai, hoi da, hoi da.
Aha, dos, ados, ados. Orduan bai, Vidas Irrenovables pelikula.
Bai. Eta, bueno, jendetxa pixka bildu ginen, eta ba, gustoa, eh? Gero izketan da, bueno, pixka tertuline egon ginen, sustraiko, ez da gino lehizan da.
Martin Zelaia, bai.
Oi da, oi, haitxu zan.
Gure informatikaria dela, por txerto.
Bai.
Ah, behira, enekin. Bai, bai. Jota zu horra haitxu zan, da, bueno, ez gen, nun konpondu gauzan di, baina, bueno.
Bueno,
bai. Eta larun baten ferien un, Bergaran, Ramu Zapatue.
Karo.
Bai, eta ba, begitu politxe, eta gura aldire baita. Eta hori, gero pelota partiduna, esan deuna.
Bai.
Indalak izan ziren, da gero afari eta nintzen apuntatu zen, gero igandene bazan betelun mendialdeko azoko bitzaria. Juni nintzen, baina gero furgoneta getzin arrankatzen, bueno, bateri ez dakizzer. Eta gero arrankatu eta etxea torri zen zen, 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 frontoi entzan, eta furgoneta sartik etzeon, da materiala, eta furgoneta, eta, bueno, azkenen, bueno.
Ja.
Bai, etxea torri nintzen, bai, bai.
Ja.
Eta gero atzerki atxaldeen, jode, hor bai, Almazena. Iker Galartza eta Zuaitz Gurrutxaga.
Aha.
Atzo egon ginen, eta par pixkatik gendun, eh?
Hori
irurtzunen. Ja, despistautan ebilen.
Bai, bai, hainbeste gauza.
Normala, zapa. Plan asko, plan asko.
Gaina uste nun gaur ja oporretan nango zinetela, esan dira, lidi, ba, gaur, ja, aste honetan ja oporretan nango.
Ez, orain dik, ez, aste azkener arte, baduzu irratxaioa, ondoren
gara. Rezen eukan, pixkat, retolika,
Bueno, ongi, badazpada, zapa.
Badazpada, esan dira, ba. Ja, jai, emango ziguten, da.
Ba, ez ez hori, ostegunen jazte irratxaioik honen, eta gero hogeita zortzi arte irratie, bueno, guri irratxaioa, deskansutxo hartuko da.
Bai,
bai, gaina hogeita zortzi ne urte betetzea da, asik.
Ah, ba,
bueno. Hori hartu nauzue.
Apuntatu beharko dut, zein ziarretadik oso memoria txarrekoa ga, ez? Zapa, ez
dara,
orain txe bertan.
Ba, osongi, zapa, ba, ongi, mi pasada, aste hau eta hurrengoa ere, bai.
Venga.
Ayo.
Ayo.
Garazik aurre, ari nintzen zaparen urtebetetzea apuntatzen, ze bestela, aztu egingo zaigu. Ba, zuek ere, badakizue, zapak egiten duen bezala, deitu dezakezuela, 9:48, 50, 22, 22 telefono zenbakira, eta gurekin hitz egin, gure sarrera honetan, ola tertiulatxo honetan, edo nahiago baduzue, bidali mezua 6:39:00 telefonora, eta guk nahiago dugu audioa bidaltzen baldin badiguzue, eta horrela, ba, beste hautsen bat entzun dezakegu gure egunero irratsaio honetan. Gure helbide elektronikoa pulunpeabilduak@gmail.com, hor batez ere argazkiak bidaltzeko eskatzen dizuegu, horrela gero gure pulunpeko saltxapurrustan jarri ditzazkegu, eta listo, eta sare sozialetan Amezti izenarekin aurkituko gaituzue. Eta gaur apirilaren 14a da, astelena, zer izanen dugu gaurko irratsaioan, elkarrizketaren tartean Euskaraldiko ba, gure eskualdeko 11 entzunen dugu, badakizue, ba, hainbat enbaxadore izendatu direla ba, toki eta eskualde bakoitzean, eta gurean, joan zen ostegunean izan ginen haiekin, eta ba, bildu ziren argazkia ere ateratzeko, eta baiekin hitz egindakoa entzungo dugu gaur. Eta gogoratu bestetik maiatzaren 15tik 25era bitartean izanen dela aurten Euskaraldia, eta oraindik izena emateko aukera dagoela, beraz aukeratu zuen rola AOE Bizi edo Belarri Prest eta eman izena. Eta kolaborazioaren tartean bestetik, nahi zirratiko ofizio eta fizio atal berri bat ekarriko dugu gurera, badakizu haiekin kolaboratzen dugula, eta beraz ba, ofizio edo afizio berezia duten eskualdeko herritarrak ere elkarrizketatzen ari garela. Gaur, Irantzu Legarra, bisitatuko dugu Gartzaronen, bera jostari ba, marka jarri zuen martxan, eta bere tailerrera hurbilduko gara. Zati bat entzungo dugu hori bai, badakizue osorik entzuteko, ba, naiz irratiko weborrian dituzuela guztiak. Goazen orain gure hurrengo atalera.
Argiaren egutegiko efemerideak. Gaurko egunez...
Itziar, ba, gaurkoa kanta, zai egin zait gaurko kanta topatzea, txintzua izanen naiz. Eta, bueno, gara esango dut zer dena itzen nahi gana fondotik. Gaurko efemeridea 2002ko apirilen 14a da, duela 23 urtekoa. Egun hartan, Zornotzako herritarrek Boroako zentral termikoan inguruko erreferendume egin zuelako, Zornotza Bizirik plataformak antolatutako bozketan parte hartzaileen 188,2 zentralan kontra bozkatu zuen, guztira 5,352 herritarrek hain zuzen. Emaitzak emaitza, badakiu ze pasatzen den alako kasu askotan, zentrala 2005en martxan jarri zuen, ba, herritarran iritzi horren gainetik pasata. Ta entzuten nahi gana, zer da, ba, Nuevos Horizontes para Bizkaia izeneko dokumentalan hasiera da, Espainiko Irrati Telebistak 1975 ekoitzitako dokumentala, eta aloro, kusiot, Petronorren kontutik, ba, YouTubeen zabalduta daula gaur egun, bueno, ba, nonbait Bizkaian egon zitezken energi iturri inguruko dokumental historikoa esan egu. Entzuten da audioan zarra da.
Bai, musika hori.
Bai.
Eta goazen eguraldiaren iragarpenera.
Bai, eta nik karriko dizuet Euskalmeten iragarpena, ostartek goizen eta giro ez egonkorra eguerditik aurrera, hoize dio Euskalmeten iragarpena, goizen hegoaldeko haizea ibiliko da, eta atzo baino gehiago iloko die temperatura maksimoak, 18-20 gradu ingurura, horrez gain odeiek eta urdingunek izango ditu, eta giro atsegine. Eguerditik aurrera berriz aldaketak iritsiko die, odeiek ugaritu eta zaparradak botako ditu. Zaparradak botatzeko probabilitatea handigoa izanen da, hegoalden eta ekialden, eta noiz behinka trumoiek aitzek ere izan ditezke, batez ere Nafarroan eta Pirinio ingurun. Goizen goiz, giro freskoa eta lainogune batzuk barnealden izanen ditu, eta temperaturei dagokionez, Iruinen, 6 graduko minimoak eta 18ko maksimoak La Guardian bezalatxu gaur ere.
Eta itz sintonia honekin badakizue beti bezala albistegira goazela eta Basaburutik hasiko gara gaur, aldi baterako 4 pertsonendako lan eskaintza dagoelako hemen Basaburuan, lore zaintzako peoia izateko eta 3 hilabeterako lan kontratua izanen litzateke, gaurtik apirilaren 28ra ba, Nezen Iturrondo bulegoan izena emateko epea zabaltzen da, eta oharrak esaten duenez, pauso garrantzitsua da hori kontratatu ahal izateko. Epe hori igarota, ba, udalean eskaerak egiteko epea zabalduko da. Hala ere, sartu basaburua.eusen eta horre ba, udal bandoa aurkituko duzu eta informazio guztia. Eta basaburuan jarraitzen dugu, gogoratuko duzue, ba, Oianzabal Eskola finalista izan zela Diario de Noticiasen reziklon lehiaketan, ba, bueno, azkenean hirugarrenak gelditu ziren haien kategorian, bosten artean hirugarrenak, baina bueno, esaten duguna, eskola txikia da eta beraz ez dago bat ere gaizkia bakarra finalista izatearekin, eta gainera ba bueno, nik uste babes handia lortu zutela hirugarrenak gelditzeko. Esan bezala, Basaburuko Oianzabal Eskola finalista izan zen Diario de Noticias egunkariak bultzatzen duen reziklon lehiaketan birtziklapenaren garrantzia helarazteko eta ikaslek material birtziklatuekin ba, maskota bate sortu bertzuten lehiaketa horretan. 169 ikastetxeke parte hartu zuten eta kategoria bakoitzean, hiru kategoria ziren, ba, bakoitzean 5 finalista hautatu zituzten, esan bezala. Oianzabalgo hirugarren eta laugarren mailan ba, finalista gelditu ziren DJ Oiozabal maskotarekin. Eta bozkaketa irekia egin behar zen apirilaren 9ra bitartean, eta esan bezala ba, azkenean hirugarrenak gelditu ziren Oianzabal Eskolako ba, hirugarren eta laugarren mailako ikasleak. Eta Errigoran aipatu genizuen inoizko produktu gehien banatu direla gaurko aurtengo eskutik eskura kanpainan, martxoaren 26 arte iraun zuen, eta ba, Euskal Herriko zazpi lurraldeetan egin du gora eskariak. Osotara 145.500 litro olio, 30.700 lote baino gehiago eskatu dira 10.700 eskaeretan, eta beraz, esan bezala, ba, inoiz baino produktu gehien banatuko ditu Errigorak aurtengo eskutik eskura kanpainan. Banaketarekin, ba, Aste Santu ondotik hasiko dira. Eta Errigoratik Euskaraldira esan dizuegu, baina gogoratu maiatzaren 15-25 bitartean izanen dela urtean Euskaraldia, eta oraindik izena emateko aukera dagoela, bazuek aukeratu rola, aho bizi edo belarri prest, eta eman izena, eta bitartean, gainera Euskaraldia iritsi bitartean eta Euskaraldia iraun bitartean ba, toki guztietan, baina gure eskualdean ere, ba, ekimen bereziak antolatuko dira, eta beraz, adi egon, hemen dakigula ba, Jose Aldasoloren bakarrizketa izanen da maiatzaren 9-8 apestegi berrin, baina gainera ondoren ba, Nafarroako bertso txapelketako kanporaketa ere izanen dugu, eta behar bada ekimenen bat gehiago, beraz, bueno, adi egon, guk ere zabalduko ditugu hemen. Eta nekazali bilgailuen ITV-a pasatzeko aukera, gaur eta ez bihar aste artea eta aste azkenean, Olaguen izanen da aste honetan. Ba, beti bezala goizean zehar, 9:30 ordu biak eta laurdenera bitartean. Eta bukatzen goaz, baina badakizu hemen Basaburuan, ba Ahaztuak herri ekimena sortu zela, ba hemen errepresaliatutako eskualdean errepresaliatutakoak gogoratzeko asmoz eta ba data berri bat zabaldu dute maiatzaren 18an 12etan txokolateroren etxearen atzean, ba frankismoak errepresaliatutako baiarako maisua eta medikua omenduko dituzte. Beraz, apuntatu data hori maiatzaren 18an 12etan izanen da hemen jauntxaratzen. Eta bestetik apirilan, bueno, badakizue hilabetero ba, Larraintzarko gizarte etxean erakusketa bat izaten dela, eta apirilan ba, baztango udalaren erakusketa bat izanen da, zaintza erdigunean, eta horrela esaten du, pertsona guztiak gure bizitzan zainketak beharrezkoak ditugu, eta aldi berean zaintzaileak eta zainduak izanik haurtzaroan, zartzaroan, gaixotasunean, dolu emozionalean edo ahulezi materialean zaintza areagotu egiten da eta beraz bizitzako edozein momentutan zainduak izan behar gara. Hori da Baztango udalaren erakusketa honen mezua eta apirila bukatu arte, ba, Larraintzarko zentro zibikoan izanen duzue. Eta aurrera joan baino lehen, agendan ez da aste ontako itzordua, baina bueno, apuntatu apirilaren 25an ostirala, arratsaldeko 6etan Larraintzarko bentan, ostirale kulturaletan, pelikula bat botako dute, Hooper Oiasko Erbia, ba umei ere zuzendutako pelikula da eta euskaraz arratsaldeko 6etan apirilaren 25an Larraintzarko bentan eta ze bitartean aste honetan ez dago itzordu handirik
jai oporrak
jai, hori da, hori da. Ba, holaxe goaz aurrera euskaraldiko gure eskualdeko 11 ezagutzeko asmoarekin.
10 izan dio baino bai.
Buena.
Para dar con el lugar que suena silencio, una atrocidad que suena silencio. No te preocupes más, solo quiero.
Ba, esan bezala, elkarrizketaren tarteragoaz eta Garazi, uste dut eskualdeko Euskaraldiko amarra kasuanetan zabatu zenuela.
Amar elkartu zien, pasazen ostegunen orgiko basoan, argazkioi ateratzeko, eta bueno, ba, guk aprobetsatu ginen gure galderak iteko, bi galdera botanizkioan amaikako, amarreko hortako kidei, batetik zen lotura doa remanduen euskerakin, eta zergatik dien garrantzitsu euskaraldi bezalako ekimenak eta ba hemen entzungo ditu erantzun ziutenak eskualde guziko jendea zabantarten entzungo du.
Esan zenidan zu nire auspo izango zara, ni zure babestokia, daitzen zit etorkizuna.
Pues ni edorta naiz, zigandatarra naiz, atetzarra, aizuzen ere, eta hori, pues hemen nago pues, euskararen alde. Pues a ber, nire aitatxiak, hiru aitatxeek euskaldunak izan ziren, eta erabiltzen dute nire ustez gaztelaniaz baino gehiago.
Vale.
Eta nire gurasoa galdu zuten, ulertu zuten euskaraz, baina ez du erabiltzen, eta ni eskolara erderaz ikasi nuen, eta oraintxe aeka nago ikasten, ba, dena garrantzitsua da, euskarak erabiltzea dena garrantzitsua, eta beste gauza da, euskara mugitzeko, eta garrantzitsua da ez da euskaraz, ja, garrantzitsua da niretza euskaraz bizitzea.
Ni Alejandra naiz, Aizaratzen bizi naiz. Euskaraz ikasten ari da, ni alabaekin eta ingurukoekin hitz egiteko.
Bai,
Mina naiz, Angolakoa naiz, Etxaleko bizi naiz. Ni etorri naiz hemen, nire bikote euskalduna da, edo euskara gustatzen zaidalako, edo ni alaba edo semea nahi ditut. Orduan egun batetan nik alabai edo semei irakatsi nahi dut euskera. Ekimena oso garrantzitsua da euskararentzat, guk euskara gordi eta zaindu eta babestu eta suspertu. Eta behar dugulako, barkatu. Eta euskara ojera egin dezan, ba, embasador izatea, ni identifikatua sentitzen naizelako, edo euskararekin, eta hizkuntza hau oso inklusiboa da, ez du begiratzen azalaren kolorina, eta ilea, eta dirua, eta nongoa zaren, bai, euskara hizkuntza respetua da, eta erakusten duelako.
Batxaldeo, ni Leire Argeta naiz, jaiotzez segularra naiz, goi herritarra, baino, ja, ama iru urte dara mazkit gaskuen, odietan bizitzen, eta, hoxe, hoi naiz ni, eta zehar amandu da euskararekin, ba, bueno, nire ama hizkuntza da, beti dan egitzen dut, familian, etxean, ikasi dut euskeraz, orduan, bueno, nire harremana da ba, nire hanka bat bezala. Bai, hombre, nik asko antzemanet ez aldaketeak aro segura bezalako herri baten, ba, oso herri euskaldune da, eta bueno, presentzie ba, ondia da, ez da, eskolan, komertzion, danen, egia da, ba, guain bizigian tokin, ba, gutxigo, euskera gutxigo entzuten da, eta naiz da, ok, suertea dauketa euskera ikasi aldo, eta eskolaz kanpoko eta dan euskera zekien egin daizkie, baino betire, ba, iruditzen zat bultzara behar dela, eta momentu batzutan, ba, baita ere, ba, elkartzeko olako intentzio eta empeinukin euskeran alde eta ikasten, eta hola ez, que, jo, kanpotik eta iruditzen zer kiston meritu daukela, eta horrek, ba, elkarrez hautzeko aukera ematen digula, ez, da, jakiteko bat zeinek badakin euskeraz, eta zeinekin egin daikeun, da, bueno, pues, baita ere, gure arten, bueno, beste lotura bat eta beste erlazio bat harremantzeko bai hori da. Bueno, ba, horro naholako eta iruditzen zaitelako oso politio dela eta, bueno, ba, parte hartzailea naiz ekimenetan eta ba, gustatzen zait. Bai.
Ni Javi naiz, Olagoekoa naiz, Zinegotzia naiz eta hori da. Nire ama Urrizolakoa zen eta bera bakarrik hitz egiten zuen euskeraz. Eta joan zen Elsora, baina Franco garaian pues, ez egoen ongi ikusita eta horregatik gure familian galdu zuen euskeraz. Mm-hmm. Eta gainera nire alabak eta hori ikasten zuten, bueno, ikasten dute euskeraz. Mm-hmm. Eta horregatik ni hasi naiz euskera ikasten. Mm-hmm. Pues, nik uste dut oso importantea da pues, jendea hasten badira euskera ikasten, gero trebatzen dira modu honetan. Mm-hmm. Eta horregatik hori da.
Hene irati naiz, berutekoa. Egoita zi urte ditut, eta... pues euskera nere ama hizkuntza da, txikitatik. Euskera zindut etxean, inguruan. Erderaz ja, espes eskolan astean ikasi nuen. Naiz eta amaren aldetik familia erralduna dut, baina bueno, beraiekin ba... Beste modu batez komunikatzen nintzen, erderik hasi arte eta... Ba, nik uste ekimen hauekin kontzienteago edo bihurtzen garela igual, pues, egunerokoan eta... bueno, uste ez den euskara zaiten egula eta hola, baina igual, adibidez euskaraldian, ja, txip, euskaldun txiporrekin ez konturatzez ala, ostras, igual, beste goera batean erderaz egingo nuke eta... Egun, pues, ez, ohartarazten dizute, pues...
Kontzienteago izatea.
Bai, hai da.
Euskera nire gurasoen ama hizkuntza da, nire ama hizkuntza eta nire seme-alaben ama hizkuntza da. Eta bueno, hori mundu beiratzeko eta ulertzeko tresna nagusi. Bueno, niretako hori altxor bat da, baina hori ez apalean idukitzeko altxorra baizik eta erabiltzeko altxor bat. Ba hori, euskeraz konstienteki hiteko aukera bada eta azkenean horrek bueno, badauke atzean meditazio bat eta gero helburu batekin itzeko, ez? Hoixe. Eta horrek ekartzen du ba ohitura batzuk aldatzen hasteko aukera, ez? Azkenean jak hori itzekoa, ez?
Bai, klik hori.
Hori, hori.
Ba, ni Elena naiz, Tarragonakoa naiz, baina Gerendiaren bizi naiz. Bai, ba, bueno, egia esan gaur egun euskararekin dudan harreman handiena da ikasten ari naizela. Hala ere, aitortu behar dut, da nire egunerokoan gehiago erabil dezaket. Bai lanean, edo bai aizialdian, edo bai. Baina familiakoan zailagoa da, etxean normalean gaztelaniaz hitz egiten dugu, eta gainera nik bi semeekin katalanez hitz egiten dut. Orduan, pues, pixka bat zailagoa da. Ba, garrantzitsua baino gehiago, esango nuke beharrezkoa direla. Ba, ni zorionez bi ama hizkuntzarekin hasi naiz eta praktikatzen ez badituzu, jariotasuna galdu egiten duzu. Eta horregatik iruditzen zait ezinbestekoa dela horrelako kanpaina egitea. Euskara mantentzea ez ezik, bultzatzea eta zabaltzea ere. Eta gero gainera pues hori belarri prest txapa eramateak jende gehiago euskaraz hitz egitea eragiten du eta komunikazio kanala irekitzen du besteek hitz egiteko. Eta batzuan, bai batzutan, pues nik adibidez ez naiz hitz egitera animatzen, baina bai entzutera.
A ber, ni naiz Tere Txalekukoa. Lotura. A ber, nik egiten dut lana ba polikiroldegian, igeri lekuan umekin eta horrela. Eta claro, etxean ere bai beti izan dugu, ba euskararekin beti izan dugu. Beti itzen dugu eta horrela, ez? Bueno, ama, esto erdaldune.
Erdaldune
ama, baina bueno, aita, ez? Eta gero hori lanekin pues beti pues hori umeekin era bat pues euskeraz eta kursioak ematen eta horrela pues jende asko dago que igual ez daki oso ongi ez da askatzen eta hori ta bueno pues gauzagoekin bueno pues hola jartzeekin belarri prest eta gizu bueno jendea pues bueno igual askatzen da gehiago animetzen da gehiago eta bueno ni uste dut bueno, sorry, egiten
laguntzen
dula asko hori da.
Guk egiten du igeri lekuan egiten dute denan,
osea egiten dugu bai.
Ari unia.
Laneko bai hori da. Hori egiten dutean enkargatu egiten du Amaiak egiten du dena. Vale. Eta hori, orduan
horrere hartzen duzuela konpromiso.
Hori da, hori da. Horko lekua egiten du dena, pues gaude monitoropia bat eta bueno, azkeneko aldian ere egin ginun hortik. Bakarrik egin beharrean, ba apuntatuta la egiten dugu handik.
Ni Gina naiz eta Kataluniakoa naiz eta orain Erasoan bizi naiz. Ba, hori Erasora etorri naiz bizitzera eta euskara ikastea pentsatu dut. Nigatik garrantzitsua da euskara ikastea, hizkuntza minoritarioa delako eta nik beti esaten dut nigatik militantzia da. Ba, euskara mantentzeko bizirik eta jendea euskaraz hitz egin motibatzeko.
Eta kolaborazioaren tarteragoaz eta badakizue gaur ba Naiz Irratiko ofizio eta afizio programatik atal bat ekarriko dugu. Gartzaronera joanen gara Irantzu Legarraren jostariko tailerra ezagutzera eta beti bezala ba atal luzeak izaten direnez ba gaur hemen bazatitxo bat entzungo dugu eta osorik entzun nahi baduzue jo Naiz Irratiko weborrira eta han aurkituko dituzue atal guztiak osorik entzuteko. Goazen aurrera.
Ofizio eta afizio Naiz Irratian.
gaurko ofizio eta afizio honetan jostariren atzean dagoen irantzulegarra behuntza basaburuarra ezagutuko dugu. Izenarekin ez da zai asmatzen zertan aurkituko dugu bere tailer txikian, baina beste pista bat emanen dizuegu. Ongi garbitu belarriak! Bai, josten harrapatu dugu, bere laguntzaile txikiarekin, perkain semearekin. Laguntzailea oraindik jostenez, margotzen ari zen. Irantzulegarrak zerbait bazekien gaztetxotik, baina duela 10 bat urte hasi zen jostarirekin. Jaioterrian du bere txokoa, Basaburuko Gartzaronen, 40 urte bete dituen pilota txapelketa ezaguna hartzen duen herrian. Berak eskuz jokatzeko pilotak oraindik ez, karterak, poltsoak, motxilak eta giltzak zintzilikatzekoak egiten ditu besteak beste.
Hola!
Itziar!
Kaixo zue! Zer moduz?
Ongi!
Ongi harrapatzen zaituzte?
Ai!
Lanean biok!
Hemen, hori da, biok lanean!
Gartzaronera etorri gara. Nolako bai. Da Gartzaron ze? Pentsatzen dut igual
vale.
Norbaitek.
Pues Gartzaron da herri txiki-txiki bat, Basaburua Baiaran, Nafarroan, dagoena. Pues zenba biziko gara hemen, 50 lagun izango gara.
Jaio eta hasi zara hemen.
Bueno, jaio nintzen Iruñan, baina bueno, naiz Gartzangoa beti danik. Txikitan eskolara onera, Jaunsarrasera, etortzen ginen, joaten ginen. Eta gero Larrentzartik DBH egitera, pues gero Iruñara, institutora, Barainenera. Joan nintzen, eta orduan angelditu nintzen, pues 16 urtetan edo joan nintzen, era izpantzegoen ere ikasten, orduan gelditzen ginen astean zeharran, eta aste burtan, pues etortzen ginen berriz gartzen, era.
Beti lotuta, ez?
Bai, 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 bai.
Bizitzeko auto horrekin argi edo...
Nik oso argi ez, ez nuen, izan ditut urte batzuk, pues ez nuela... Ere argi non nahi nuen, edo zer nahi nuen, edo... Hau askotan ere pentsatzen nuen, iruditzen zitzaidan txiki. Baina gero, pues ja urteak pastu ditut ere kanpoan, etorri nahi zenean berriro izan dugu aukera etxea konpontzeko labanaien artean, eta guzti hori, orduan, ni orain ez noa beste toki batetara ere ez. Pozik, ni bentzat oso pozik ez nuen aldatuko orain.
Eta hemen duzu, jostariren tailerra.
Txokoa.
Hau irratia da beti esateut gauza bera, ez? Irratiak ez du irudirik, orduan saiatu argerela hitzekin deskribatzen. ez dakit nola deskribatuko zenuke txoko hau. Nik hola neri atentzioa ematen didana da, mai ezberdinak dituzula, makina ezberdinak, bai. Eta noski oiales beteta.
Oiales horreintxe bertan dago nahiko hankaz gora goten da beti, eta saiatzen ez, pues... Zerbait bukatzen dudanean edo aste egun asko ematen ditudanean josten, pues jasotzen. Baina egia da, hemengo jasotzea da pixka bat betire kasi bastarretan uztea eta eta erratza pasatzea aldenean. Bai, baina bueno, ni da nire txekoa egia esan justoren dagoela nahiko kaotiko, pues eman dizkiate hori alberri pilo bat eta bueno, daukatenean kasgora eta bueno. Baina da nere antolatzeko moduan ikbadakin dan dauden gauzak eta
hori da, hori da.
Eta nere altxorrak hemen daude, bai.
Bi makinarekin, baina normalean honetan bai. Egoten zara.
Bai, pues suertatu dire, pues erosi nituenean edo, pues nahiko presionean izan zirela bi aukera, eta hasieran erosi nuen hau, alfa bat, semi-industriala, izan zela oso aukera posona eta potente, eta ezagutzen nuen kasualidadea, pues nire lagun baten osaba, dela pues Nafarroan konpontzen zituenak makinak eta horrela, pues hola da rebotez, izan zen pixka badena, eta bere bitartez, pues lortu nuen hau. Berak erakutsi zidea nola erabili, nola, pues nondako olioa, nola jarri pixka gauza guztiak, gizon honek, eta gero erosi nuen bestea, Bernina. Eta... Honek egiten du pues beste puntu mota bat edo zigzagen ere egiten du, baina oso gutxi erabiltzen dut hori. Ataskatzen zitzaidan eta orduan ez diot oso ongi hartu puntua, baina eske ematen dit pena saltzea edo kentzea edo Claro, ez dira izan nire lehenengo makinak, eh?
Ah, bale, ez, bai. Ez. Claro, horretatu gara pixka
bat,
baina.
Claro, justo dira ikusten direnak, baina hauek ez dira izan nire lehenengo makinak, ez.
Ados, joanen gara lehenengo makinetara, baina, ba, hori, nola hasi zinen josten eta zergatik?
Pues, a ber, nere etxean, nahi txikitatik nere etxean beti egon da makina, nere izeba beti biltzen zen josten. Gero daukat beste izeba bat ere, guri arropak egiten zizkigunak txikitan, soinekoak eta hola, edo atorrak eta holakoak. Eta ni, pues, panpintxoei ere beti egiten nien, baino ja, osea, prekario edo. Mm-hmm. Laukitxo bat bizulotxo txaleko, botoi batekin. Ez dakit, beti horrela. Eta gero ja, pues nere amonak egiten zuen punto ere artilearekin, eta orduan artilearekin hasi nintzen punto egiten, baino pues etxean manta bat edo bufandak edo lakoak, eta orain dela, pues ez dakit, berriro 10-12 urte edo hasi nintzen, pues ez dakit, nuen lagun bat, jostuna dena, hasi zen, pues, hola, taldetxo batekin, pues, klaseak ematen bezala, pixka bat ikasteko josten, eta horrela, eta horra hasi nintzen, animatu nintzen, eta gero, ja, nere kabuz, berak hasieran erakutsi zidan pixka bat, pues, nola josi kremaiera bat, edo ze, nola di joan makina, porque nik ez nekien nola zi joan, osea, ikusi, nere izebarekin eta egon nintzen, baina oso gutxi. Orduan, gehiago nik egiten nuen dena beti eskuz. Mm-hmm. Bai, mm-hmm. Pues gona bat, eskuz. Ez dakiz zer? Pues eskuz. Mm-hmm. Bai, eta orduan, pues neska honek, lagun honek erakutsi zigun taldetxo bati hola makinarekin, orduan erosi nuen erlengo makina hor Lidlen erosi nuen, superofertan ateratzen ziren txinjer batzuk, eta gia san, ostia, horri da, ba, gaina pilo bat sartu dio, da, bai.
Eta oinarekin erabiltzen denen horietakoak edo ez?
Elektrikoa, bai. Osa, eskuko bat, eramaten alduzela vale. Bezintokitara, eta elektrikoa. Nire txean bai zegoela lehenagoko horiek, bai. Elektrikoak ez zirenak, eta horrekin ere izabak egiten zuen, baina bueno, gaur egun bai, elektrikoak bai. Daude batzuk digitalak, osea, sartzen aldio zuran nahi duzu marrazkia ere, bueno, horiek igual bordadora gehiago, bai, daude. Makina batzuk pasada, bai. Egin daiteke nahi duzuna, azkenean, bai.
Eta orduan gero, noiz eman zen un pausua, venga, ba, egingo ditut nere gauzak.
Pues hori, orain dela 12 edo 10 urte edo hasi, ba, igual gutxiago, esan dut 12, baina ez gutxiago. Pues nengoen beste lan batean, ja horrekin pixka bat nahi nion buelta bat eman, ezakit bizitzari lanari edo ezakitzerri ere, oso ongi, nahi nuen aldatu, hasi nintzen josten, ikusi nuen badudala imaginazioa, nahiko ongi ematen, osea, edo egiten dudala, edo ezakit. Eta orduan animatu nintzen lehenbiziko pues, feritara, hola, lehenbiziko feria Lizondora. Ah. Nintzen, bai, ezakit izan zen superideia ona edo ez, baina bueno. Ara, eta hasi nintzen pues, txikien gauzak egiten, pues, baberoak, eta neceserrak, eta motxila txikiek merendutarako, eta holako gauzatxoak edo estutxeak, bai.
Gogoratzen zara zer izan zen josi zenuen lehen da biziko gauza, ja, osori eman aurretik.
Jo, pues, on lagun honekin, erakusten ziguna, jarri genuen erronka bezala edo, pues, astean behin egingo, edo, amar, egun biastetik behin, edo, elkartzen ginenean, egingo genuela, pues, zerbait, proiektu txiki bat. Eta orduan, lehen biziko gauza, erakutsi zigun kartera mota batzuk, kremaiera gabe ezer, botoi klik, boton batzuekin, oso erresak direnak eta oso praktikoak, pues dira bi oial, doblatu alde batera, gero vuelta eman, pues pixka bat horrela. Eta oso erresak eta hori izan zen, bai. Hola egin genuen lehenengo gauza, bai. Gero gona bat egin genuen beste behin, kulero batzu, pues pixka bat. Baina bueno, nire arropa ere ez naiz oso ausartegoa arropa egiten. Maten dit pixka bat, zaki zergatik, baino maten dit.
Patroiak eta hola behar direlako igual.
Bai, eta nik patronajea eta ez dut oso ongi kontrolatzen. Ez naiz jarri inoiz, ez dut ikasi, orduan ere, igual horrengatik, baino nere lagun honek esaten zuen, baino erresagoa da kamiseta bat egitea motxila bat baino, eta ja, baino ezakit, pues, nik motxila bat, igual ikusten dut erresagoa. Bueno, erresagoa ezakit, baino... Neretako, ez dakit, nahiago dut edo bezakit.
Mm-hmm.
Bai.
Mm-hmm. Imaginazioa aipatu duzu, ze claro, hau honek eskatzen du, ez? Sormen hori ere izatea, ba gauzei beste forma batzuk edo beste kolore batzuk edo
bai, edo kombinatzea eta oialak nola nik uste dut behar dela pixka bat, sormen punto hori eta gainera nere niak hasieratik sekula ez dute egin, ez ditut bi motxila igualak egin, ez ditut bi polso berdinak egin, igual kartera txikiak, baino saiatzen naiz den beti ezberdinak, orduan beti ere behar duzu,
claro.
Beti makinatzen egon behar naiz,
eta
osa gustatzen zait, gainera, gola ibiltzea, eta
arlo hori edo parte hori ere,
bai, gustatzen zait asko, bai.
Nondik ateratzen duzu, inspirazioa hor, no? O momentuan gauzak probatzen edo
bai, hori da. Bai. Pues a ver, baino egia san saretan eta hori pues igual beti ikusten duzu zerbait, igual gustoko duzuna edo baino edo forma bat edo motxila mota bat edo jo, pues igual nahi dut motxila bat baino poltso bihurtzen dena. Bueno, hartu dezakezu ideiak, baino egia esan niri ez dakit nondik sortzen zaidan, nire burutik ateratzen da, eta asko egiten dut sobre la marcha ere, eh? Azten naiz igual, pues oial batzuekin kombinatze, baino gero aldatzen dut, baino gero ematen diot buelta, eta gero mozten dut erdite, horrela, claro, nik uste dut horrek ere, pues igual denbora gehiago, galdu bez, baino denbora gehiago kostatzen dela azkenean, pues azkeneko pues motxilara iristea edo poltsora edo
baina bai. Igual hori da gustatzen zaizuna
bai,
ta bai, bai. Hori disfrutatzea naiz eta
bai.
Pixkat luzeagoa izan,
bai, eh? Bai. Mm-hmm. Hori gustatzen zait pilo bat gainera. Osea, disfrutatzen dut daude egunak igual ez dudala super egun ez dakit nola esan argitsua horretarako.
Mm-hmm.
Baina bueno, baino pues orduan egun horretan egiten du beste gauza bat. Ez dakit badaudela beti ere oiala mozteko edo txukuntzeko edo kremaiereak egiteko edo bueno. Bai.
Eta aipatu duzu hasi zinela pixkatu mendako gauzak egiten ez, ba beroak, zein izan zen urrengo pausua, zer gehiago joan zinen sartzen edo?
Pues, ba beroak eta hori, gero egin nituen ere gari baten egiten nituen, pues, pardela oso aldatzeko kanbiadoreak edo ez, jartzeko umea gainean,
ara,
eta toallitak gordetzeko, eta kit bat bezala edo, eta txupeteroaren zintzilikarioa egiteko. Baina ez dakit, gero pues ja sin nintzen zaku motxila, zakuto motxilak
bai,
egiten.
Bai.
Eta horrekin, ez dakit zergatik emanuen salto hori edo ez naiz, pues nik uste dut ja espertu nintzela ere edo igual ez zitzaidala gehiegi ez dakit gustatzen edo motivazioa falta edo ez dakit.
Gaian aldatzeko beharra
bai,
momentu hortan.
Bai. Eta orduan hasi nintzen ja polsak egiten eta motxilak eta
ba hortxe ofizio eta afizio, naiz irratiko ofizio eta afizio, badakizue osorik entzuteko, ba interneten jarrita ofizio eta afizio naiz irratia aurkituko dituzue guztiak. Eta tartean, ba hau xe bera Irantzule Garrari egindako elkarrizketa. Ba hemen, bukatuko dugu gaurko irratsaioa.
Bai, ez dugu duz gehiago esan barrik, ez? Itziar, ez.
Uste dut ez dagoela, barrik momentuz ez dugu berriz martxan jarri ama bostero zozketa, beraz?
Ez, baina ja konfirmatu ginen, ez? Azte bai, santu dorengo porretarako bai. Izanen dela, eta listo. Bale, ba...
Bihar
arte...
zaitez erre, ez zatez erre.